Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Da setter vi I gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten på plass I Oslo som vanlig. God dag, god dag.
Hei, her sitter jeg blid og fornøyd.
Ja, har du hatt en fin påske?
Veldig fin påske. Litt I Bergen, litt I Kragerø. Jeg har ikke stått på ski som det ser ut som absolutt alle andre I Norge har gjort, hvis, ja. Etter Facebook og sånn å dømme. Men den har vært ganske så ok likevel.
Ja, veldig bra, veldig bra. Jeg da Øystein Langberg. USA-korrespondent. Jeg ikke I New York. Jeg faktisk fortsatt på en slags forlenget påskeferie I Virginia. Jeg har hatt full påskeferie I år. Det føles som veldig lenge siden sist, egentlig. Så jeg har på en måte vært på musikal, jeg har vært på AHA-konsert, hatt Norges besøk. Jeg har sett villhester her nede I Virginia, og så har jeg vært på en slags roadtrip, da, som jeg jo fortsatt driver på med. Og nå sitter jeg faktisk I en liten leilighet og ser ut på en sånn utrolig fin elv og skog. Jeg I sånn det Chesapeake-området. I Virginia, ikke så langt fra Virginia Beach. Og det kjempefint. Det sånne store jåter som seiler forbi på elven her, stadig vekk. Så det total idyll.
Ja, Virginia litt sånn underkommunisert stat, eller sånn. Ja. Den dukker liksom opp I forskjellige politiske sammenhenger, men det veldig sjelden du hører noe annet om Virginia da, men det jo en stor stat som går helt fra fjellene til sjøen og har veldig mye spennende, og veldig mye historie. Å by på. Du har jo vært I noen av de der...
Jeg har vært I Colonial Williamsburg og I noe som heter Jamestown. Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt mer på det på OR egentlig, men det en kjempefin stat. De har det der, på bilskiltene her så står det Virginia is for lovers, som på en måte slagord I den staten her. Og det jo de finere sånn statsslagordene som Jeg vet ikke helt hva de mener med det, men det jo I hvert fall veldig vakkert. Høres ut som,
ja. Ja, dette var jo lurt, for nå fikk du et lite frempek, så nå må dere høre hele på den for å få høre.
Ja, nå må dere høre hele for å høre hva jeg kan fortelle. Resten av historien om
Øystein sin påskeferie.
Yes, påskeferie I Virginia. Men du, I dag skal vi ikke snakke om masse om Virginia, vi skal snakke om verdens rikeste mann, Elon Musk, og hans krumspring, påskekrumspring. Han har også holdt på med mye gøy de siste ukene, blant annet rundt et oppkjøp av Twitter, men vi skal også snakke litt mer generelt om Musk. Og den makten og innflytelsen som han har her I USA da, og egentlig I verden, den politiske makten sånne folk har. Men først så har vi vår faste spalte siden sist, som kanskje jeg skal ta ansvar for I dag. Jeg har jo ikke bare hatt ferie, jeg har vært ute på en masseskyting I New York, som måtte avbrøt ferieringen, da en mann skjøyt løs på T-banen ved det som heter Sunset Park I Brooklyn. Utrolig nok, ingen døde, men mange skadede. Han ble pågrepet dagen etterpå på åpen gate, bare på Manhattan, I East Village. Kjemperart, det var en sånn, det de kaller manhunt. Men de fant han av seg, men det bare en av mange sånne hendelser med masseskytinger, og det har vært død og fordervelse rundt omkring I USA. Og nok en påminnelse om bare USAs problem med våpen, og disse typer skyteepisodene som ganske unike for USA, da. I hvert fall I den grad de knapt når opp I nyhetsbildet mange ganger.
Ja, og den var skikkelig skummel, den saken der, for toget gikk jo rett forbi der som jeg og du også for så vidt bodde I Brooklyn. Og så var det litt rart, for det var vel en mann på 60 eller noe sånt som stod bak, og det jo også litt uvanlig da.
Ja, en veldig, veldig rar sak. Og så ser vi jo stadig at Biden bruker tøffere og tøffere språk om Ukraina. Men krigen går jo, havnet litt mer I bakgrunnen her I USA, men det skjer jo dramatiske ting hver eneste dag. Nå en stor offensiv på gang øst I Donbass. Biden kaller det nå et folkemord. Det har tatt litt tid, sittet litt inne og si det. De fortsetter å gi ukrainerne mer og mer avanserte våpen. Vi får også si at et flertall av landene I FN, like før påske, stemte for å pelme Russland ut av FNs menneskerettighetsråd. Og så får vi da ta med til slutt. I går kom nyheten om at en føderal domstol rett og slett opphever munnbindkravet på fly og offentlig transport I hele USA. I Norge har de jo sluppet dette en god stund allerede, men her har det altså vært krav om å ha på munnbind på fly, og også på T-banen I New York for eksempel. Og det og Biden-administrasjonen og CDC Folkehelsemyndigheten ville at det fortsatt skulle være sånn. Men så kommer det altså en dommer inn og sier nei, det grunnlovsstridig, dette må vekk. Og nå har masse flyselskap fjernet det på timen underveis i flyvninger og sånn, har det vært rapporter om på Twitter. Så nok en nesestyver for Biden og gjengen, og vi får se hva de gjør med det her da. Men det interessant å se hvordan domstolen igjen og igjen opphever disse smittevernskravene, og at det ikke skjer politisk i USA.
Ja, som typisk for USA, for der bestemmer jo domstolen utrolig mye om politikken. Men jeg lurer jo på hvor mange folk som likevel kommer til å gå med munnbind på T-baner og på fly og sånn. Her det jo ingen, så vidt jeg har observert. Men jeg tenker, innbiller meg kanskje at i USA vil det være litt annerledes.
Det jo en veldig politisk splittelse. Det vil helt sikkert være ganske mange som kaster det umiddelbart på fly. Og det jo rart, jeg har fløyet fra Skandinavia til USA. Du slipper det på en måte hvis du mellomlander i København, så slipper du det helt til du går på fly til USA i København. Mm. Så det kan jo hende at jeg dropper det hvis jeg slipper det til USA da. Det føles jo litt kunstig og litt rart, men altså smittevernmyndigheten i USA har vært mye mer konservativ enn i Norge på sånn gjenåpning og slippe opp fullstendig. Og i New York City går femåringer fortsatt med munnbind på skolen for eksempel. De har de ikke opphevet, barn under fem år. Men du, la oss sette i gang med dagens hovedtema, Elon Musk. Han også en mann som har sånn ekstremt mange titler, litt som vi hadde på Hans Olav Lahlum for noen uker siden. Man kan i hvert fall kalle han investor, innovatør kanskje, oppfinner, kjendis og nett-troll. Han verdens klart rikeste mann. Siste jeg sjekket så har han en formue på $267 milliarder, eller 2400 milliarder kroner, som altså sånn som 20% av størrelsen på det norske oljefondet. Forbes, dette nettstedet, har en sånn liste som oppdaterer seg kontinuerlig med børsverdien til Musk sine selskaper.
Ja, han ble selv spurt om at han må være verdens rikeste mann for bare et par dager siden nylig et intervju, og da sa han det at ja, på papiret jeg verdens rikeste mann, men han mente det at det var flere andre personer som var rikere enn han selv. Men ikke på papiret da, for eksempel konger og eneherskere.
Vladimir Putin har jo vært nevnt.
Han nevnte ikke Putin med navn, men det var jo det jeg tenkte på umiddelbart. Og en del av disse, kronprinsen i Saudi-Arabia og så videre.
Så, men i hvert fall dokumentert verdens rikeste mann ifølge Forbes. Så nummer to på den lista da Jeff Bezos, han som grunnla Amazon. Bill Gates har nå falt ned på fjerde plass. Og Bill Gates jo for eksempel en morsom mann. Vi har møtt, jeg har i hvert fall intervjuet Bill Gates ved en anledning. Ganske sånn traus type. Man må jobbe litt for de gode sitatene. Han sier ikke ekstremt mye oppsiktsvekkende egentlig. Kan godt hende han annerledes på privaten. Elon Musk jo på en måte den rake motsetning. Altså som investor, han har noe helt sånn spesielt ved seg som skiller han fra en del av disse andre milliardærene, sånn tiltrekningskraft. Han på en måte også en kjendis. Han ledet dette Saturday Night Live, for eksempel. Det har aldri Bill Gates, for eksempel, gjort. Så han er en spesiell fyr som man skaper masse nyheter hver eneste uke, egentlig.
Ja, han er utrolig spennende menneske, rett og slett, og en spennende sjel, får jeg vel si, med masse ideer og tanker om både hvordan verden er nå, og ikke minst hvordan den skal være, eller bør være, eller kan være i fremtiden. Ja. Han ønsker å bygge en by på Mars og kolonisere Mars. Han har masse spennende tanker, men han er jo samtidig, når du ser han intervjuet og sånn, så har jo litt av det der, hva skal jeg si, litt sånn innestengte, eller han ikke akkurat noe sånn veldig sånn sprudlende personlighet heller. Han snakker litt sånn forsiktig. Han er jo på mange måter en slags sånn übernerd. Som Mark Zuckerberg eller som disse andre. Så han ligner litt på de også. Men med det han gjør, så han veldig annerledes. Jeg tenker vel at han et slags sånn universal geni, litt sånn Michelangelo nesten for vår tid når du ser han intervjuet og ser hva han har gjort da. Men sånn som Bezos en god businessmann og har vært litt heldig, og jeg tenker Zuckerberg litt i samme sporet der, ikke sant? En del av disse her rikingene har vært veldig god med business og veldig god å utnytte øyeblikket. Steve Jobs, grunnleggeren av Apple, kanskje den som jeg tenker som ligger nærmest tettest opp til Musk sånn i forhold til ideer og visjoner da.
Ja, det er interessant. Altså, han har vært involvert I masse skandaler, vi kan ikke gå gjennom alt sammen. Sånn, nå tenker jeg på mer sånn kjendiseriskandaler. Noe av det mest kjente jo da han gikk på denne podcasten til han stjernen Joe Rogan, og røyket var vel marihuana og drakk whisky, og så skapte store overskrifter, og det følte vel at Tesla-kursen falt. At han sier og gjør ting på Twitter som gjør at den kursen spretter opp og ned som en sånn jojo. Og så har han også sånn her av støttespillere I sosiale medier, det derfor man kan kalle han litt sånn nettroll også. Og det også, han endt opp I sånn, altså han har blitt saksøkt og sånn for å på en måte ærekrenkelser og sånn. Den førte vel ikke frem den saken der, men han har en sånn kraftig, nesten litt sånn kultaktig gjeng. På Twitter og rundt omkring som bare elsker han. Han på en måte elsket og hatet, men da særlig elsket av et visst segment av befolkningen.
Ja, han jo en slags helt for, jeg vil si, mange av de der typene som liker det som skjer I Silicon Valley. Mange av disse folkene som liker Joe Rogan, Jordan Peterson, unge menn kanskje spesielt, men ikke bare det. Men han jo en veldig sånn litt sånn type som gjør det han vil, ikke bryr seg så mye om å være politisk korrekt, for eksempel. Han provoserer, han veldig opptatt av kryptovaluta, som har vært en sånn greie han har holdt på med på Twitter. Og så var det jo en ganske stor sånn business-skandal med han. Det har vært flere, men en av de tingene han gjorde var jo at han sa at han ville ta Tesla av børsen, som førte til litt sånn en minikrise. Og det skrev han bare på Twitter, og så skjedde det jo ikke da. Men da var det liksom spørsmål, kan du si sånne ting sant, som øverste leder for et så stort og mektig selskap? Så han,
han har hatt finanstilsynet på nakken flere ganger, og det brudd på rett og slett måte man skal opptre på når man en stor eier I et børsselskap, CEO I et stort selskap.
Ja, og han virker jo litt sånn uansvarlig av og til I måten han liksom veldig sleivet, og kanskje ikke... Jeg tenker at han ikke alltid helt ser hvor mye makt og hvor mye tyngde han har da. Kanskje han det bevisst på en måte, men I hvert fall når han går liksom rett I strupen på enkeltmennesker og sånn, så har det en enorm effekt.
Når verdens rikeste mann på Twitter, 80 millioner følgere eller noe sånt, og så mye penger går etter enkeltpersoner, som på en måte nobodies på Twitter, det er jo spesielt, det derfor han liksom kalles nettroll også.
Ja.
For da du kanskje ikke helt... Det føles kanskje lite der og da når han sitter og fyrer en tweet, men det jo... Når du får den hæren av folk etter seg, som han
altså, du kan
har makt over,
så det jo...
Kan ødelegge livet til. Ja.
Og han var jo involvert I den der rare saken. De der, hvis noen husker det for noen år siden, så var det en sånn skoleklasse som var støkk I en grotte henne I India, og der han kom I en sånn offentlig disputt med en annen fyr, og vel kom med noen sånne anklager om pedofili, eller litt sånn...
Ja, veldig rar sak, ja.
Så han har vært involvert I en del ting som jeg tenker liksom gjør at man kan stille seg litt spørsmål om dømmekraften hans. Og samtidig så han jo så utrolig smart, da. Og antagelig sikkert en av de smarteste menneskene som lever på jorden. Så det ikke... Det er en veldig sånn rar kombinasjon. Veldig rart menneske.
Ja, og du har den kulten Silicon Valley-klikken som måtte elsker all filosofien og hele ideen rundt ham. Han jo også ble kåret til altså, Times Person of the Year I fjor. Altså, han jo også en mainstream-fyr. Vi skal komme tilbake til selskapene hans, Tesla og den type ting, klimaendringer. Han jo også akseptert. Han populær mann blant amerikanere flest. Jeg tror det sånn som 50% har et fordelaktig bilde av ham eller i en sånn måling eller noe sånt. En relativt populær, en av de absolutt mest populære, for eksempel... milliardærene USA har. Så han har på en måte begge deler, og gjør ting som går rett inn I folks dagligliv, og som gjør at han så populær I Norge også. Det masse Tesla-eier som helt sikkert veldig, veldig glad I Musk. Men jeg synes vi kan bare snakke litt, altså før vi går videre, om personlig historien hans. Mm. Han jo ikke en opprinnelig en amerikaner. Dette en mann som ble født i Sør-Afrika, faktisk.
Mm.
Vanskelig oppvekst, ingen kontakt med faren sin nå. Han ble virkelig mobbet, banket opp på skolen igjen og igjen. Jeg har skummet litt I den biografien hans, skrevet av en journalist som heter Ashley Vance, som veldig fin. Den varer vel bare til noe sånn 2015, eller noe, men den har I hvert fall hele oppbyggingen fram til da, før ting virkelig tok av med Tesla, altså Tesla-aksjen I hvert fall virkelig tok av. Men han sa vel da han ledet SNL at han har Aspergers syndrom. I boka så går det jo fram at han har fotografisk minne. Han trålet gjennom alle bøkene på skolebiblioteket da han var liten, og så begynte han å lese to leksikon da han hadde gjort det, og han fremstod som en sånn bedreviter. Han går rundt og spytter ut sånne random facts da han leste, lekte med søsken og kusiner og sånn, så sa en av de at de redd for mørket, og da sier han typisk, ikke sant, mørket bare fravær av lys. Venneløs type da, vanskelig, som, du, som man kan se for at slet liksom å nå ordentlig gjennom før man kom opp på universitets- og sånn college-nivå, og kunne finne mer sånn likesinnede mennesker.
Ja, men han jo, altså det jo mange store genier som har litt sånn der historie. Sånn Einstein var jo også en sånn type som falt litt utenfor, og der intellektet ditt kanskje ikke liksom passer helt inn I en vanlig hverdag da, for å si det på en pen Nei. Måte. Og så det jo fint at han har vært åpen om denne Asperger-diagnosen sin, som jeg tenker også viktig for mange. Så han jo en ekstrem suksesshistorie først og fremst. Altså han har jo klart å gjøre ting som ingen skulle tro var mulig. Både med Tesla, men også med mye av det andre han nå etter hvert får til SpaceX, som vi sikkert kommer inn på mer. Så han jo en fyr som har overvunnet ganske store odds. For å komme der han og en inspirasjon, tror jeg, for mange, og det kanskje derfor han så godt likt. Og så ikke han noen sånn typisk sånn milliardær-type. Han kjører ikke rundt I yacht og liksom breser med pengene sine. Og han virker som han brenner genuint for det han holder på med og tror på. Og det jo også veldig positivt, og tenker jeg en inspirasjon for mange mennesker. Så det veldig mye som liksom fascinerende og bra med Elon Musk. Og så det en del ting som ikke det.
Ja, men det interessant det du sier med at han brenner for det, fordi når man leser den biografien nå, som jo skrevet av en uavhengig person, så kommer det frem at han var opptatt av solenergi ekstremt tidlig. Altså han har vært det hele livet. Han snakket om elbiler på 80-tallet. Han flyttet altså da fra Sør-Afrika til Pennsylvania, så fort han fra Sør-Afrika til Kanada var det først, så fort han hadde sjansen. Da han var 17, tok en master I fysik og økonomi senere da. Først Kanada, og så flyttet han til Pennsylvania på UPenn, University of Pennsylvania. Og så kastet han seg da på denne internetboomen da I California på 1990-tallet, og bygde opp en sånn tidlig forløperaktig program til det vi I dag kjenner som Google Maps. Det var ikke det samme, men det lignet litt. Og så var han med å starte betalingstjenesten PayPal, så han var dritrik da han var 30 år. Allerede. Og det var da han satte I gang med disse to store selskapene sine da, SpaceX og Tesla. Så det jo sikkert mange som på en måte først har oppdaget SpaceX nå I senere år, men det har han jo holdt på med I, det blir vel 2 tiår, I hvert fall, altså en god stund, har han drevet på med disse selskapene og snakket om dette I årevis. Så ja, du har rett. Altså, han farter rundt i et jetfly, og han lever jo til en viss grad et jetset liv, men han har også definitivt gått den gründerskolen, bodd I sånne kjipe dormitories med folk, spist elendig mat. Det mye sånne beskrivelser I den boka. Og så jo en fyr som har bygget seg opp selv. Selv om faren hans hadde en del penger og sånn, så det liksom, ikke nærheten av det han har I dag. Så det vel det som litt sterkt med den historien hans. Da. Men altså, SpaceX først, vi kan bare ta litt kjapt om det. Altså, det et romselskap som, planen vel å gjøre romfart billigere og enklere, for blant annet gjenbruke fartøy og utstyr. Og så liksom det fjerne målet hans, som han da ikke tror så fjernt, å kolonisere Mars og bli et sånt menneskeheten skal bo på flere planeter samtidig. Relativt luftig.
De har jo allerede skutt opp romfartøy der de kunne gjenbruke deler av disse her motorsakene som skyter opp.
Ikke en fysikkpodcast.
Nei, jeg kjenner litt dårlig terminologi her. Men det de holder på med nå jo bygget sånn skikkelig svært monster av et romskip der, som skal kunne liksom gå ut I space, komme tilbake igjen og lande og bare liksom fylle på igjen drivstoff og fyke ut igjen. Og målet hans å ha 1000 sånne skip som kan gå liksom frem og tilbake til Mars. Dette mener han liksom, dette ikke liksom hundrevis av år frem I tid, dette mener han skal skje innen de neste 10-20 årene. Og så skal det da legges grunnlag for å bygge en by eller en sivilisasjon på Mars gjennom dette her SpaceX, den teknologien og det systemet. Da mener han at han trenger 1 million mennesker som villige til å flytte til Mars. Han sier det vil bli trangt, det vil bli hardt arbeid, men du vil liksom være med på å lage historie. Og målet hans med dette, som han sier selv, å sikre at det han kaller for menneskelig bevissthet overlever en eventuell krise på jorden. Altså så langt frem tenker han at hvis jorden blir rammet av en, alt fra en meteor til en verdenskrig eller hva det nå måtte være som gjør at livet på jorden blir truet, så skal i hans visjon det kunne være en selvstendig sivilisasjon på Mars som kan liksom bringe menneskeheten videre da. Så det jo enormt store, det nesten sånn litt sånn bibelske visjoner.
Dimensjoner, ja.
Dimensjoner, ja.
Ja. Og SpaceX privat eide, det ikke på børs, men og holder til i California. Og så har du noe av det andre selskapet da, Tesla, ikke sant? Veldig kjent i Norge. Produksjon av elbiler, som jo har vært helt i front i sånn utvikling, kommersialisering, det å gjøre elbil kult og fremtidsrettet. Man kan jo si mye om disse Think-bilene og sånn, men kule var de ikke. Så der har han også og på en måte tatt opp kampen med alle de store bilselskapene i USA, som man jo, i beste fall var trege, i verste fall bremset utviklingen, kjempet aktivt imot utviklingen med elbil. Og har bare kommet opp en helt ny modell, ikke sant? De har ikke sånn franchisetakere, sånne klassiske bilselgere. De selger bilene sine rett selv på nett. De har jo sånne, de har noen sånne utsalg rundt omkring, men det er en helt annen modell enn man har sett tidligere, som er superinteressant. Jeg vet ikke liksom, hvor avgjørende har det vært i å få elbil til å være der elbil er i dag. Nå bombarderes jo elbilreklamen på amerikansk TV. Alle de store bilselskapene har kastet seg på bølgen. Nå kommer de store elbil-pickupene. Vi skal lage en episode om det her senere, men det virker som at det har vært avgjørende det å gjøre det kult og få rikingene og eliten til å begynne å kjøre rundt i disse bilene.
Ja, jeg tror det har vært helt sykt viktig, og jeg tror at det måtte liksom en sånn person som Elon Musk til da, som der kommer liksom alle de egenskapene som i noen sammenheng kan være litt tvilsomme, er utrolig bra når du skal være så fremoverlent som han har vært med Tesla, og bare si det at dette skal vi klare. Vi skal klare å produsere, jeg tror de lager over 500 000 biler i året nå. De skal være kulere og bedre og gå lenger enn alle andre biler, og så klarer han å få det til, og så klarer han å ha nok selvtillit på det og få andre til å tro på det, ikke sant, få investorer til å tro på det. Det har jo vært perioder der Tesla har vaklet litt. De har hatt lav likviditet, det vil si de har hatt lite penger igjen i selskapet, og noen har sagt nei, nå sprekker hele boblen, ikke sant?
Han har selv innrømmet også. Ja, han har selv innrømmet at de har vært på konkursens rand. Altså, det har vært ordentlig alvorlig og kritisk flere ganger.
Men han har klart å komme seg gjennom det, og ikke minst han har klart å lage et produkt som rett og slett er veldig attraktivt, som folk vil ha. Bilene ser ut til å gå lenge, jeg er ikke noen bilekspert, men Tesla holder stand, ikke sant? Brukte Tesla er jo nå 5, 6, 7 år gamle, og de er fortsatt på veiene, og det funker, rett og slett, det produktet han har laget. Det han nå jobber med er jo dette med batterier, og han sier jo selv at det er liksom den store utfordringen for omlegging til grønn energi handler om batterier, altså hvordan skal vi kunne lagre energi da, som er laget av sol eller vind. Så nå holder han jo på med sånne kjempesvære, og bygger opp sånne kjempesvære batterifasiliteter eller fabrikker flere steder i verden. Men det er altså rett og slett utrolig imponerende det han har fått til, og jeg tror at det skal heller ikke liksom undervurdere det der, som du sier, med selve det estetiske og det der at han har gjort det kult, sant? Det er en kjempeviktig greie.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Og så har vi jo da denne nyheten som kom I påsken, vi må snakke litt om det nå, altså, ja. at Elon Musk skal kjøpe denne sosiale medieplattformen Twitter. Altså han plutselig, altså, vi kan jo dra kort gjennom det, plutselig så satt han altså på 10%, nesten 10% av aksjen I Twitter, kunne gjøre vel dette sikkert på Twitter I en tweet. Så kom nyheten om at han skulle inn I styret I Twitter, de ville ta han inn, det var bedre enn å ha han på utsiden når han eide så mye og hadde såpass mye innflytelse. Så skrev Musk da som vanlig veldig mye rart på Twitter, han foreslår blant annet å gjøre om hele hovedkvarteret til et hus for hjemløse fordi ingen I Twitter kom på jobb uansett. Han spurte også om Twitter I ferd med å dø, og viste en hel haug med kjendiser som aldri skriver noe på Twitter lenger, men likevel har konto, ikke sant? Så totalt sånn trashing av Twitter. Og så kom kontrabeskjeden, han skal ikke inn I styret likevel. Og så la han inn et bud på hele Twitter. Og så har noen store aksjonærer avvist dette budet, men det litt sånn uklart hva som skjer videre her. Selskapet har innført en såkalt giftpille som gjør det veldig vanskelig da, I korte trekk for Musk å ta over selskapet på en sånn fientlig måte å kjøpe masse aksjer og sånn. Så det litt der det står når vi vet ikke hvor denne sagaen ender. Det går også rykter om at folk vil joine Musk og prøve å kjøpe det, altså store banker og sånn. Så dette definitivt i spill. Og så det jo som alltid med han liksom uklart om det alvor eller ikke. Det jo alvor når du bruker masse penger og kjøper opp 10% av Twitter. Men mener han alvor med at han vil ta over dette selskapet? Altså, hva tenker du? Hva det han driver med her?
Jeg tror han mener alvor, det tror jeg absolutt. Og man skal ikke liksom undervurdere Musk. Det var vel 43 milliarder dollar eller noe sånt han kom med som tilbud. Da. Noen har jo stilt spørsmål om selv verdens rikeste mann har så mye penger tilgjengelig til å slå I bordet med. Men problemet for Twitter jo at selv om det en plattform som har vært suksess I den forstand at veldig mange sånne som oss bruker den, sant? Journalister, meningsbærere, politikere, Trump slo seg opp via Twitter. Så det jo den sosiale, eller det sosiale mediet som har størst nedslagskraft eller gjennomslagskraft sånn I nyhetsbildet. Suverent. Men selskapet har ikke så mange bein å stå på. De finansierer seg reklame, de har ikke klart egentlig å liksom gjøre den der gjennomslagskraften om til å bli en slagkraftig business og tjene penger. Og det gjør at de litt sårbare for sånne typer som Musk. Så har jo han sagt at han vil fjerne reklamen og har liksom kommet med en del andre forslag, så jeg vet liksom ikke helt hvordan han tenker at han skal få Twitter til å tjene penger da, og hvordan det skal fungere.
Og hva på en måte den store visjonen hans han har også lekt noen idé om at man skal innføre en redigeringsknapp som man kan endre skrivefeil, det går jo ikke I dag, så du må fjerne hele tweeten og twittere på nytt hvis du skriver noe feil, eller bare la det stå. Det jo småtteri ting, og det som liksom gjør at noen kanskje lurer på hvor seriøs han men det her jo på en måte at det så annerledes. Vi snakket om at SpaceX, han har drømt om dette siden han var barn, Tesla også, han ingeniør, han kan masse om de tingene, men sosiale medier på en måte et helt annet ballgame som han jo ikke har så mye erfaring med, annet at han en av de største personene på Twitter da. Stor suksess der. Men det snakkes jo litt om at da kommer jo litt inn på en måte politikken og ideologien til Musk, at han vil gjøre dette, liksom, liberalisere reglene for ytringer, gjøre en sånn ytringsfrihetsplattform, at det har gått for langt med sensuren, de har pelmet ut republikanske politikere rett som det så kommer de inn igjen etter en uke. Trump jo utstengt, I hvert fall inntil videre, har vært utstengt lenge nå, at han vil gjøre noe der da. Men hvordan han skal tjene penger på det, det også litt sånn uklart. Og det jo det noen frykter litt også, at han skal gjøre det, altså, tillate flere hatytringer, gjøre det til et enda mer kjipt sted enn det allerede til tider.
Ja, han jo litt sånn anarkistisk anlagt på en måte, ikke sant? Som, altså han, sånn sett så passer han godt inn I den politiske tradisjonen som rådende I Silicon Valley. Det veldig mange av de typene som holder til der som som har en sån liberalistisk idé om hvordan verden skal fungere. De tror blant annet mange som opptatt av direkte demokrati, det også Musk opptatt av. Og det betyr jo egentlig at i stedet for at du skal ha en politiker som representerer dine synspunkter, så skal liksom velgermassen selv, altså folk skal selv stemme over alt og være sånn mer sånn direkte med å styre da. Og hvis du overfører det til Twitter, den tankegangen, så er jo det litt sånn, så kan det tenkes at han vil da åpne det opp, åpne dørene på vid gap, alle skal få lov å mene hva de vil, og at det på en måte er troen på at det går seg til da, og at det allikevel vil være bedre i det lange løp. Men det er jo den filosofien som mye av disse her teknologiselskapene er tuftet på, som Facebook har vært tuftet på, som Google og så videre har vært tuftet på, at hvis du bare slipper alt løs, gir folk mulighet til å dele informasjon og connecte digitalt, så vil verden bli et bedre sted. Og det har jo vist seg å ikke være tilfelle, for å si det pent. Og så det andre er jo det at Musk er ekstremt opptatt av kunstig intelligens. Det er kanskje det som er liksom det som både bekymrer han mest og driver han mest da. Og der ligger jo også kunstig intelligens, ikke sant, under. For eksempel Twitter som løfter ting som du tror du vil like og tror du vil reagere på. Så jeg er veldig usikker og tvilende til om det er en god idé at en sånn type som Musk skal ta over et sånt medie som Twitter tross alt er. Jeg er også tvilende eller skeptisk til at Bezos eier Washington Post, og jeg er i det hele tatt skeptisk til at disse her typene med så mye penger og makt skal også kunne styre sånne viktige plattformer som er så viktige for demokratiet vårt. Jeg synes det er litt skummelt.
Det offentlige ordskiftet til en viss grad,
Ja, jeg synes det er skummelt.
Vi har vært litt innom det. Altså, hva mener Musk egentlig? Hva vil han? Noen rikinger er superenkle å plassere. Du har sånn som Mercer-familien, disse kokkbrødrene, som gir store, store penger til republikanere, for eksempel. Musk sier selv at han vil stay out of politics. Han er liksom apolitisk, han bryr seg ikke, men det er jo ikke på en måte helt sant. Han mener jo ting. Vi har vært innom det allerede. Han har disse filosofiene sine, de libertarianske på en måte grunnsynet. Han vil ha lav skatt. Han er kritisk når demokraterne vil innføre sånn milliardærskatt. Han vil ha liten statlig innblanding, sier han. Han vil være fri til å si hva han vil. Altså, han er godt likt over hele fjorda, men han er best likt av republikanere, sånn som ting står nå, selv om da han da har gått i bresjen for nybar og definitivt kjempe mot klimaendringer da, og har en sånn visjon også. Og så er han kritisk til fagforeninger, kritisk til at Biden-administrasjonen vil subsidiere selskaper, bilselskaper som har fagforeninger som lager elbiler, ikke sant? Det har han vel i liten grad selv. Og så har han flyttet da, veldig sånn, han flyttet fra California til Texas. Det er også en ganske politisk handling. Blant annet så stemplet han da Californias koronanedstengning. Han kalte det vel grunnlovsstridig, fascistisk, sånn type ting. Så han gikk ikke stille i dørene heller da han flyttet dit. Men så ser man på hva han gir penger til, så er det omtrent like mye til republikanere og demokrater. NBC hadde en sånn gjennomgang, faktisk litt mer til demokrater. Så det er ikke sånn superlett å plassere, men han vil jo ting, han mener jo ting under her. ProPublica, denne gravejournalistnettverk, har jo vist at han er en av de som betaler relativt liten skatt i forhold til hvor enorm stor formuen hans er, for eksempel.
Og der er du jo inne på det som jeg tenker er det store paradokset med Musk, da, at det virker som om han på den ene siden er en helt sånn, det er nesten sånn overmenneskelig intellekt, på den andre siden mangler litt selvinnsikt. Og det at han og de typene som han får så mye makt og har så mye penger, betyr jo også at de antagelig har færre mennesker rundt seg og et færre stopppunkter rundt seg som kan korrigere dem. Så uansett hvor smart du er, så vil jo det være vanskelig for deg etter hvert å ha kritisk distanse til hvordan det du driver med påvirker samfunnet rundt deg. Og jeg tenker at Musk er litt der da. Han ble spurt om dette her i et intervju, så jeg tenker vi skal dele. Han satt seg ned med han som grunnla TED Talk og snakket ganske lenge og inngående om forskjellige ting. Han sier selv at det han driver med, altså alle hans businesser på en måte er veldedighet. fordi at det han vil gjøre å liksom bedre menneskehetens vilkår. Han vil, han har jo også noen små selskaper, blant annet et som driver med sånn å utvikle sånne implants som skal kunne settes inn I skallen, sånn at folk som har lammelser og sånne ting skal kunne bevege seg igjen. Og det sier han etter hvert kan utvikle seg til en sånn dings som kan gjøre at menneskehjernen kan for eksempel regne mye fortere og at du kan liksom bli sånn halvveis robot da. Han driver med dette space-programmet sitt som han mener skal være menneskehetens redning i en eller annen gang I fremtiden. Han driver med Tesla som, og et sånt selskap som lager sånne underjordiske tunneller har han også, som han mener skal hjelpe til mot klimaendringer. Så han mener selv at hans virksomhet til menneskehetens beste. Men I og med at han da på en måte ikke vil godta demokratiet og systemet sånn som det skrudd sammen nå, så vil han jo egentlig bare da at alle skal godta at hans visjon den rette. Ikke sant? Og han har mulighet til å gjennomføre den med sine penger og med sin makt sånn som han har det I dag. Og der har jo det samme, ikke sant, så Bill Gates som sier, ok, vi skal vaksinere 1 million eller hva, 1 milliard mennesker. Det fint og flott, men det liksom, uansett så blir det på deres premisser. De som bestemmer hva pengene, hva makten skal brukes til. Og det I seg selv veldig udemokratisk og veldig skummelt.
Nei, så det jo ingen tvil om at måtte Musk har mye makt også, og han jo sikkert på et eller annet nivå klar over det, og jeg, det vanskelig å si, ikke sant, hvor mye som at han spiller ting vi snakket om I sted, han flyr jo rundt og jetsetter mellom, han feirer elleville bursdager på slott I Europa, sånn, så han har jo definitivt litt av det rikengreiene, og så det på en måte også et image at han bor I et kott på kontoret, og ingen tvil om at han jobber helt sykt mye, det helt sikkert sant. Men av disse rikingene så han sikkert av de bedre til å lage det klassiske amerikanske argumentet da, om at vi må ha lav skatt, nesten ingen skatt, for da gjør man ting som Tesla, entreprenører som mulig, ikke sant? Han nok en av de på en måte beste talspersonene for det synet der, tror du ikke det?
Jo, og så kan du jo snu min, altså du kan snu min argumentasjon I stedet på hodet, så kan du si det, ja, men demokratiene har ikke klart å få til det som nødvendig. De har ikke klart å stanse klimaendringene. De sitter bare og forhandler, ikke sant, på disse her toppmøtene, og ingenting skjer. Så verden trenger sånne mennesker som Elon Musk og Bill Gates for å få ting gjort. Og det jo også et argument I det, da. Det skal jo innrømmes. Mm. Altså, det ikke sikkert at vi hadde hatt elbiler I den grad I det hele tatt hvis ikke det hadde vært for Elon Musk.
Nei, ikke så langt fremme som vi nå, kanskje. Det blir et superspennende år. Og så blir Elon Musk også kritisert for mange ting, for å kjempe mot fagforeninger. Han blir også kritisert for å jo ha tatt og mottatt masse subsidier indirekte og direkte, fordi stater I USA har jo også, sånn som I Norge da, særlig California, sånn, gjort det veldig gunstig å kjøpe elbil, brukt store statlige penger på at det skal lønne seg, som jo han også har nytt godt av, ikke sant? Som samtidig imot statlig innblanding og vil ha så lav skatt som mulig. Og så det jo definitivt ting å ta med Musk på, og han kommer helt sikkert til å fortsette å være litt sånn både skurk og helt, som han jo litt samtidig nå, og så han kanskje litt mer helt. Han har Tesla-tingen og sånn å lede seg på, og denne følgerskaren sin og sånn. Men historien ikke skrevet ferdig, og vi får se hvis han går inn i Twitter, så tar han I hvert fall og putter hendene inn I et enormt vepsebol, som det ikke sikkert han kommer helskinnet ut av. Vi får se.
Ja, det blir veldig spennende å se hva som skjer med Twitter, altså. Det ser jo ut nå som det kanskje ikke skal gå I boks for Musk da. Og jeg tenker jo egentlig at det kanskje det beste.
Best
jeg tenker han har nok å gjøre på. Han har nok ting.
Ok, vi får gå og ta en runde obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Hva har du gått og tenkt på I påsken?
Nei, jeg har jo tenkt mye på dette her med disse her ultrarike menneskene. Jeg har egentlig tenkt på lenge, fordi at det en så veldig sånn sterk trend. Og har forsterket seg faktisk veldig under pandemien. Det har tilflytt de rikeste av de rike enda mer penger og enda mer makt. Så egentlig vil anbefale det intervjuet som ligger ute nå fra TED Talk med Musk. Det et veldig sånn spyttslikket intervju. Det ikke et fnugg av kritiske spørsmål, men, men det interessant likevel, for han får liksom komme veldig til ordet med, med sine misjoner da, så man blir, man får liksom et godt innblikk I hans, hvordan hjernen hans fungerer. Men jeg har jo liksom tenkt på hvis jeg selv var I en sånn situasjon, hvis jeg plutselig var verdens rikeste menneske, ja. Hva ville jeg gjort? Ville jeg også blitt sånn som bare var opptatt av å holde på rikdommen min og, og hindre konkurranse, for det jo det som skjer med de fleste av disse her da, enten det Microsoft og Gates eller Zuckerberg eller Elon Musk, så de jo veldig opptatt av at alt skal skje på deres premisser, sant? At å kvele konkurranse og være best og være størst, kanskje du må være sånn for å komme dit, jeg vet ikke.
Ja.
Så har jeg egentlig tenkt at jeg ikke...
Men du bare får pengene plutselig inn på kontoen, 2000 milliarder, og så det tanken din, at du bare får disse pengene, og så hva vil du gjøre med de?
Ja, så har du jo han, konen til Bezos. Hun fikk jo masse, masse penger I skilsmisseoppgjør. Hun driver jo bare gir de vekk. Og har gitt masse penger til, til flyktninghjelpen I Norge blant annet nylig, og, og egentlig bare har sagt at hun skal bare gi vekk penger så fort som mulig. Men så ikke sikker på om det så lurt heller, sant? Det kan jo hende at det hadde vært bra at noen sånne mennesker også satt på masse penger, og at det ikke bare var de folkene som a la Musk og, og Bezos da. Men generelt sett så tenker jeg vel at det ganske... lite gunstig for verden at det vokser frem en sånn der nytt adelskap av, av sånne folk med penger og makt, og at det en ganske stor trussel mot, mot demokrati
en
og...
En maktkonsentrasjon som vokser frem. Ja, som definitivt, det det, altså. Definitivt makt I 2400 milliarder, eller hva det var Musk nå har. Selv om han må selge og herje, han har det ikke på en konto.
Ja, og ofte så er det jo liksom veldig mye fokus på det der, at de ikke betaler skatt, og det jo viktig og forkastelig og sånn. Men det maktperspektivet kanskje enda mer viktig da, enn pengeperspektivet I seg selv.
Ja, bra. Min OR da, vi har jo gitt et lite frampek. Jeg har vært på en slags påsketur til Colonial Williamsburg og Jamestown. Og det to byer, steder som ligger like inntil hverandre her I Virginia. Man må kunne kalle det på en måte USAs vugge. Og begge steder som jeg vil anbefale bare lytterne å besøke hvis de I USA og interessert I amerikansk historie. Colonial Williamsburg jo en slags utendørs friluftsmuseum. Masse gamle bygg fra 1600-tallet, 1700-tallet, skuespillere I gatene, man kan stille spørsmål om alt mulig rart. Veldig gøy, og sikkert også veldig gøy for barn å dra dit. Mens jeg brukte klart mest tid I Jamestown, som litt sånn glemt sted. Det jo mye mer sånn arkeologisk utgravning enn et lyslevende museum. Men altså, det var her britiske eventyrere, forretningsmenn, klarte å opprette den første suksessrike kolonien I USA I 1607. Etter mange mislykkede forsøk egentlig på å gjøre noe lignende. Og det jo den historien vi kjenner I glansbildeversjonen fra Disney-filmen Pocahontas, John Smith. En av de som går I land, styrer kolonien de første årene. Det hit de første slavene kom I 1619, da har du det 1619-prosjektet til New York Times. Og så jo sånn suksess, første suksessrike kolonien, alt relativt. Jeg tror halvparten døde det første året eller noe sånt. Utgravninger fra de siste 10 årene har vist at de til og med måtte ty til kannibalisme og spise hverandre for å overleve. Selvfølgelig et kjempevanskelig forhold til urbefolkningen, kriger, den type ting. Men de bet seg altså fast. Og spredte seg da etter hvert utover I USA. Så Jamestown interessant, og et fascinerende poeng som han, ene guiden, snakket om, og som jeg også har lest litt om før, jo historien om Virginia og den første kolonien har egentlig havnet litt I bakgrunnen I USA. Den liksom gjeldende historien om USAs skapelse har vært historien om pilgrimene som kom til Plymouth utenfor Boston på denne båten Mayflower, det de alle har snakket om. Og det skjedde altså 13 år etter at de kom til Jamestown. Men årsaken til at det liksom den Mayflower-historien som alle snakker om, borgerkrigen. De trengte en ny skapelsesberetning I hermetegn, som ikke hadde noe med sørstaten å gjøre. Og det var også liksom, de som reiste til Virginia var jo først og fremst forretningsmenn. De ville finne gull, sølv, metaller, sende hjem. Mens disse pilgrimene, det var en blanding. Det var både pilgrimer og folk som ville på en måte tømme landet for verdier. Så en lettere historie å selge inn, disse som måtte komme til USA, frihetssøkende, vekk fra undertrykning og sånn i Europa. Så derfor har det festet seg som historie, men det egentlig Jamestown man må reise til hvis man vil se den aller, aller første kolonien.
Det veldig gøy å være rundt på historiske steder i USA, og en av de tingene som skjer mange steder jo at du har sånne der folk som klær seg ut i kostymer, og så spiller de sånne skuespill nærmest. Så du kan liksom ha med deg unger og oppleve nesten være inne i historien, og det litt kult.
Veldig, veldig kult. Så dette nasjonens begynnelse her i Virginia. Så ta dere en tur hvis dere her. Og så tror jeg vi setter strek for denne gang, Kristina. Vi tilbake om en uke, så vil jeg bare si følg oss i Facebook-gruppa vår, Aftenpodden USA. Der skjer det mye gøy. Av og til opphetede diskusjoner. Av og til bare legger vi ut bilder av feriene våre. Alt er greit der. Og så høres vi igjen, ja. Som sagt, neste uke. Inntil da får alle ha det bra. Ha det, ha det.